Epa lagunok, baziren zoro batzuk duela 30 urtetik gora. Eta zoro haiek Euskal Herri Euskalduna ikusten zuten. Amesten zuten eta lan horretan sendo jarduten zuten lanean. Koordinakunde baten partaide ziren. Herri dinamikatik sortutako hizkuntza irakasteko bilgune eder eta ilusionatu batekoak. Eta gizarteak lan horretan zeukan grina ikusten zuten. Ikastera heldu andana hurbiltzen zen gaueskoletara, euskaltegietara. Eta bazirudien, martxa hartan, epe ertain batean euskalduko zela herria. Eta helburu horretan zabalkundean, aldarrikapenean eta sustapenean ikusten zuten lana ezinbesteko. Herritarren olatua, euskal gogoaren indarra batzeko bideren bat behar zela. Eta asmatu beharra zegoen zerbait ludikoa, eta proiektua bera finantzatzeko balioko zuena. Eta aekako zoro haiek, gure herrian ohikoa den bezala, mai baten bueltan, jakina, herri-zerri eta auzo-zauzo joango zen karrera bat egitea pentsatu zuten. Baina ez hori bakarrik, kilometro horiek eskuz-esku egiteko herritarren laguntza pertsonala, fisikoa, morala eta ekonomikoa eskatzea ere pentsatu zuten. Eta zorokeriak aurrera egingo zuen esperantzarekin abiatu zuten lehenengo korrika. Eta ara, milaka zoro batu zitzaien ideia hartan. Ametxeroa zela argi zuten. Ez zer eta dirua ordaindu kilometro bat korrika egiteko. Nork ulertuko luke alakorik, baina argi ikusi zuten gure herria desberdina dela. Balore eta atxikimentu mailan baduela zer berezi bat. Elkarrekin batzeko aukera ikusten duenean erantzun egiten duela. Are gehiago, hizkuntza zapalduaren atxikimentua zenbaterainokoa zen ikusteko eta erakusteko bidearekin asmatu zuten korrikarekin. Joseba Campo zen zoroetako bat, eta aurten bertan, urtsarekin batera ikusi genuen haien kilometro berezia egiten korrika 18 egin zien omenalditsuan. Begiak dir-dir zituztela egin zuten opari zuten kilometro hori, eta inguruko lagunenak ere busti egin zirela aitortu behar. Emozioen mundua dugu hizkuntzarena eta bere aldeko aldarrikapena. Eta benetan, azelako poza merezi duenari behar denean egiten zaionean omenaldia. Aurrez aurre. Korrikak berak, zelako indarra hartu duen ikustea izango zen Josebarentzat, seguru gainera, omenaldirik ederrena. Ederra izango zen beretzat ikustea zenbat herritar batzen den iluzioz beterik, aurpegietan ikusten den alaitasuna, euforia. Orain, korrikak berak duena baino bidaia luzeago batean joan zaigu Joseba. Baina 2015erako antolatuko dugun 19. korrikari begirako lanetan, aekide guztiok bere ilusioa dena elkarri emateko zeukan joera eta hizkuntza normalizateko helburuak lagun izango ditugula ez dezala izan dudarik. Gero arte Joseba, badakizu hala izango dena eta. Ondo ibili eta euskara erabili.